7.
La microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. A început înscrierea candidaților pentru funcția de primar al capitalei.
Avem un război mic în alianță, alianță care duce un război mai mare cu Partidul Comuniștilor de opoziție, și atunci calculele la promovarea funcționarilor sunt bazate mai mult pe interese de supraviețuire, de întărirea pozițiilor, decât de promovarea oamenilor pe criteriul meritocrației.
Ce riscă elevii care cer să li se respecte drepturile în școli?
Și ca în fiecare luni, scriitorul Emilian Galaicu Păun vă prezintă o carte la pachet.
Începem ca de obicei cu știrile Europei Libere. Partidul Comuniștilor a sesizat Curtea Constituțională în legătură cu mai multe prevederi sociale din bugetul de stat pe care PCRM le consideră ilegale. Potrivit unui comunicat de presă al partidului condus de Vladimir Voronin, este vizată mai ales uniformizarea vârstei de pensionare a polițiștilor și militarilor. Dar site-ul Unimedia amintește că PCRM s-a plâns și de creșterea stagiului de cotizare la pensie cu 5 ani. Bugetul de stat a fost adoptat la sfârșitul lunii trecute cu votul majorității parlamentare. Poliția va instala în capitală 500 de camere video pentru a supraveghea traficul și ordinea publică. Potrivit lui Sergiu Armașu, șeful poliției rutiere din Chișinău, camerele vor fi amplasate la intersecțiile cele mai circulate, dar și în preajma școlilor și universităților. Prețul celor 500 de camere video, care vor fi instalate treptat până în noiembrie, este de 2,7 milioane de dolari. Ele au fost oferite Moldovei de China. Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, peste jumătate din cheltuielile bugetare pentru sănătate ale Moldovei sunt legate de bolile provocate de fumat. Mold Press, care citează autorități medicale moldovene, spune că sistemul de sănătate moldovean cheltuiește anual 430 de milioane de lei pentru tratarea unor asemenea afecțiuni. În acest context, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate a salutat astăzi decizia guvernului de a majora treptat până în 2014 accizele la tutun, astfel încât prețul țigărilor să ajungă în Moldova la nivelul din țările vecine. În Finlanda, un partid naționalist și eurosceptic și-a mărit de peste 5 ori numărul de locuri în Parlament în urma alegerilor de duminică. Timo Soini, liderul partidului Adevărați Finlandezi, care va avea 39 de mandate față de 6 în prezent, a spus că se așteaptă ca formațiunea lui să fie invitată la guvernare. Ascensiunea naționaliștilor pune în pericol aprobarea de către Helsinki a ajutoarelor europene pentru țările din zona euro cu datorii, de pildă Portugalia. Bruxelles a încercat astăzi să înlăture asemenea temeri. O purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Pia Arenkilde Hansen, a spus că nu vrea să alimenteze niciun fel de speculații și a adăugat că oficialii europeni sunt încrezători că Finlanda își va onora toate obligațiile. Un tribunal din Moscova a scos astăzi în afara legii formațiunea numită Mișcarea împotriva imigrației ilegale, ai cărei membrii s-au făcut vinovați de atacuri rasiste. Pe pagina ei de internet, formațiunea susține că nu există dovezi reale că ar fi o mișcare extremistă și că verdictul curții s-a luat cu ignorarea martorilor apărării pe baza unor probe inventate. Săptămâna trecută, Mișcarea împotriva imigrației ilegale și Uniunea Slavă, o formațiune deja interzisă, au anunțat că vor să creeze împreună o nouă grupare naționalistă rusească. Agențiile de presă scriu că atacurile xenofobe sunt în creștere în Rusia, fiind îndreptate mai ales împotriva cetățenilor originari din Asia Centrală și din Caucazul de Nord.
Mulțumesc, Mircea! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și tot acolo așteptăm comentariile și opiniile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Astăzi au început înscrierile pentru alegerile locale din capitală, candidații la primăria Chișinăului și partidele care se luptă pentru locuri în administrația locală pot depune actele până pe 5 mai, a anunțat președintele Consiliului Electoral de Circumscripție, Iulian Bălan. Alegerile locale vor avea loc pe 5 iunie. La primăria Chișinăului și-au anunțat până acum candidatura 8 politicieni, între care Dorin Chirtoacă de la Liberal, Victor Bodiu de la PLDM, Igor Dodon de la Partidul Comuniștilor și Valentina Buliga de la Partidul Democrat.
La alegerile locale este votat candidatul sau partidul pe care îl reprezintă? Ce calități trebuie să aibă un candidat la primăria capitalei? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul Igor Boțan pe tema alegerilor locale.
Din păcate, în Republica Moldova, cadrele sunt promovate de către structurile de partid în baza unui algoritm. Este cazul Alianței pentru Integrare Europeană și în prezent vedem că acest fel de promovare provoacă tensiuni în cadrul Alianței.
După 2 ani de guvernare, alegătorii probabil ar fi în drept deja să vadă concursuri pentru obținerea acestor demnități. Candidații să participe la dezbateri preliminare în cadrul partidelor. Vedem cazul Serafim Urecheanu înaintat pentru funcția de președinte la Curtea de Conturi fără un concurs public.
Alianța pentru Integrare Europeană nu face decât să profite de pe urma adoptării unei legi noi a funcției publice și a serviciului public în iulie 2008, când Partidul Comuniștilor a anulat legea precedentă. Cred că Alianța pentru Integrare Europeană se prevalează de această situație nouă, care prevede în mod expres că funcționarii publici sunt angajați prin promovare, prin numire și prin concurs. Dar articolul 28 al acestei legi spune foarte clar: concursul se organizează după ce sunt epuizate celelalte două forme de promovare. Adică Partidul Comuniștilor și-a pregătit legea pentru propria utilizare și iată că Alianța pentru Integrare Europeană nu face decât să profite de această situație. În schimb, legea privind Curtea de Conturi prevede în mod expres că președintele acesteia și membrii curții sunt angajați prin numire. Adică în cazul cu Serafim Urechean chiar se respectă prevederile legii.
Foarte bine că există o normă legală, dar de la liberali, de la democrați, se așteaptă probabil un semnal către societate că încep să guverneze principiile și valorile democratice, adică cei mai buni dintre cei mai buni să ajungă în piramida puterii.
Mai mult decât atât, legea privind funcția publică și serviciul public se referă în mod expres la principiul meritocrației, lucru care este deocamdată ignorat. În octombrie 2009, după ce a preluat puterea de la Partidul Comuniștilor, Alianța pentru Integrare Europeană a făcut situația și mai gravă în acest sens, modificând legea și trecând la categoria de persoane desemnate politic, viceministri și alți funcționari de înalt rang. Adică Alianța pentru Integrare Europeană a mers exact în direcția inversă celei așteptate de către societate.
Persoane din raioane cu care am reușit să stau de vorbă, mi se plângeau că și în raioane se merge pe retribuții.
Știm cu certitudine că și la nivelul administrației publice locale, în funcțiile publice sunt numiți cei care sunt protejații partidelor politice. Să nu uităm că avem, de fapt, și lucru care se vede. Avem un război mic în alianță, alianță care duce un război mai mare cu Partidul Comuniștilor de opoziție și atunci calculele la promovarea funcționarilor sunt bazate mai mult pe interese de supraviețuire, de întărirea pozițiilor, decât de promovarea oamenilor pe criteriul meritocrației.
Analistul Igor Boțan de vorbă cu Vasile Botnaru.
În duminica de Paști, Vasile Botnaru vă invită la o masă rotundă pe tema icoanelor.
Faptul că în acest potop de imagini care sunt începând de la display-ul computerului, la filme, la toate astea, totuși răzbat chipurile, imaginile, icoanele sfinte la sufletele tinerilor noștri. Este îmbucurător faptul.
Dacă la ziua de astăzi un copilaș îți face o icoană din semințe de fructe sau îți face o icoană din orice n-ar fi, e icoană deja, deoarece sufletul imaculat al copilului redă așa cum poate el. Dar cât pot pune el acolo, este totul imaculat și inocent. Și poate e mai aproape o icoană dictat unui profesionist care dă mai mult pe fășarea carnală. devalorizează icoana pictorul prost sau iconograful care nu reușește să transmită mesajul. O icoană realizată bine nu cred că devalorizează credința. Și nu crezi în Dumnezeu datorită unei icoane sau îți schimbi viziunea datorită unei icoane. Icoana face parte dintr-un complex de atribute ale credinței.
Punct și de la capăt.
De 2 ani, gruparea Hyde Park, susținută de Amnesty International, organizează Școala Curajului. În școli, un proiect gândit să-i încurajeze pe elevi să-și cunoască și mai ales să-și apere drepturile. Dar astăzi, la o întâlnire cu presa, reprezentanții Hyde Park au povestit că mulți elevi se plâng că participarea în acest proiect nu le creează decât probleme în școală. Lucia Diaconu are mai multe informații despre prețul curajului civic în școli.
După ce mai multe discuții au fost postate pe internet, realizatorii proiectului reclamă cazuri frecvente de intimidare a copiilor de către profesori și conducerea școlilor, iar unele instituții de învățământ chiar au și închis ușile pentru realizatorii proiectului. Ghenadie Brega, coordonatorul proiectului.
Discuțiile nevinovate, discuțiile în care copiii s-au exprimat, au stârnit revoltă, au stârnit nemulțumiri și chiar anumite forme de persecuție, adică copiii sunt puși la zid pentru ceea ce au spus. Tinerii vorbesc pe voci diferite despre același lucru. Spre exemplu, strângerea banilor în școli. Dar se strâng pe diferite căi și cel mai des în asta sunt implicați copiii. După asta, mai sunt diferite taxe care nu au nicio justificare să fie achitate de către copii și părinți. Iar în momentul în care copiii se ridică și spun că da, noi am achitat pentru fondul școlii, automat apare întrebarea de ce ai spus asta.
Realizatorii cercetării se arată îngrijorați de situație și, deși recunosc că mai degrabă ar fi vorba despre cazuri separate decât despre un fenomen de proporții, atenționează totuși asupra acestui semnal îngrijorător cu consecințe ce ar trebui să fie luate în serios de o societate care se vrea liberă. Lilia Savciuc, coordonatorul proiectului Educație pentru Drepturile Omului în școli de la Amnesty International.
În situația în care copiii sunt pedepsiți din școală pentru simplul fapt că au vorbit despre problemele lor deschis, despre faptele care după părerea lor constituie încălcarea drepturilor lor, distruge orice încredere a lor în aceste valori de echitate, dreptate și așa mai departe.
Ministerul Educației nu neagă faptul că în școli ar mai avea loc așa zise excese, cum le-a calificat viceministra Tatiana Potânc, referindu-se la situația descrisă de Asociația Hyde Park și Amnesty International.
Noi nu excludem faptul că se comit asemenea excese încă, din păcate, dar de nenumărate ori noi am emis ordine, circulare, dispoziții, am avertizat prin toate mijloacele profesorii cu privire la comportamentul și atitudine pe care trebuie să o demonstreze atunci când sunt în instituțiile de învățământ, să nu se devieze cumva într-o altă extremă, când prin libertate de exprimare sau prin libertate de opinie să se înțeleagă dreptul de a insulta profesorii, dreptul de a agresa verbal profesorii, pentru că trebuie să recunoaștem că sunt și astfel de cazuri.
Europa Liberă a ținut să afle de la elevi cât de liberi sunt să vorbească profesorilor atunci când cred că li s-a încălcat un drept.
Eu cred că da, dar ar fi mai bine că profesorii despre asta să nu afle. Mai ales profesorii care ți-ai spredau, fiindcă după asta se uită cu alți ochi la tine. N-ar fi de dorit.
Examene sau bacalaureat pe viitor poate să influențeze mult. De aceea toți știu că depind mult de profesori. Și nu risc.
Nu, mă simt destul de liberă în liceul meu. Cum, sigur, mă gândesc înainte să spun și nu spun câteodată verde în ochi chiar.
Tot e posibil, dar asta depinde. Dacă profesorul acesta, că e director adjunct, de cum n-ai să mai faci nimic. Dar dacă e ceva mai simplu, de cum spate. Am schimbat vreo 3 profesori la așa cu clasă.
Не всегда, потому что понимаем, что у учителя другое мнение, другие взгляды на жизнь, даже на власть. И иногда не хочется даже говорить, чтобы не портить отношения. Отношения с учителем.
Это влияет на оценки или как?
Если говоришь, конечно, влияет. Иногда.
De la Chișinău, Lucia Diaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ilana Giurchescu și Mircea Țicudea. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnale FM.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, vom transmite un fragment din interviul matinal al Europei Libere cu președintele Parlamentului, Marian Lupu.
Până atunci, în minutele următoare, rubrica Dreptul tău.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM.
să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Statisticile arată că în peste 200 de localități din Republica Moldova, posturile de medic de familie sunt vacante sau, în general, nu sunt prevăzute la buget. În consecință, mii de cetățeni nu au acces la serviciile medicale primare. În unele raioane, un singur medic de familie deservește pacienții din 4-5 sate situate pe hartă la distanțe relativ mici, numai că drumurile impracticabile de pe teren le însuțesc. Oamenii fac glumea mare pe seama asta. Ei spun că mai curând ar trebui să se îmbolnăvească după un orar prestabilit ca să poată beneficia de consultație medicală. Chiar dacă toți absolvenții din acest an cu specialitatea medic de familie ar merge să lucreze la sate, criza oricum ar rămâne pentru că cererea este de câteva ori mai mare. Medicul de familie acordă nu doar primul ajutor sau prescrie un tratament în caz de boală, dar este și cel care eliberează îndreptări pentru spitalizare sau pentru investigații specializate la clinicile din raion sau din capitală. Ludmila Chilar, din satul Pepeni, este medic de familie de câțiva ani, după ce mai mult timp a fost medic ginecolog în localitate. Acum are în grijă un număr de peste 3300 de persoane din câteva sate și zilnic face 10 de kilometri pentru a consulta bolnavii.
Am 1500 la Pepeni și 1833 am la Bălășești. Dar la Bălășești trebuie doctor zi de zi. Câteodată eu nu dovedesc. Vin la 5, la 6 de la primire, încă aduc cărticele acasă, că bolnavii trebuie pregătiți pentru comisie medicală care sunt grupați.
Starea sănătății populației de la sate în ultimii ani s-a înrăutățit, spune Ludmila Chilar. Vin bolnavi tot mai tineri, apți de muncă cu forme grave de cancer, diabet sau boli cardiovasculare.
Stresul e primul plan de atât aduce atâtea complicații, accidente cerebrovasculare, atâtea boli ischemice, atâta diabet zahărat. Înainte, la vârstă tânără, nu era atâta diabet.
Raza de acoperire a centrelor de sănătate din localitățile rurale constituie în medie 5 km. Potrivit unui studiu efectuat de Ministerul Sănătății, în doar 73% din localitățile unde sunt centrele de sănătate și oficiile medicilor de familie există transport public. Cei mai afectați de insuficiența lucrătorilor medicali la sate sunt bătrânii și bolnavi țintuiți la pat. Mătușa Alexandra are 82 de ani și locuiește de mică la mănăstirea din satul Răciu la Călăraș. Deși se deplasează greu și e hipertonică, nu își amintește când a fost ultima dată medicul de familie să o consulte. Cu toate că dă mai toată pensia și așa mică pe medicamente, nici nu știe că ar putea beneficia de anumite compensații la plata medicamentelor.
Cum ai toată pensia pe medicamente, ia ca batul și trebuie să cumpere bate, o caton junghi, trebuie să bea iarăși o tabletcă și tăteți cu banii scumpi, 600 de lei, cât poate să ne ajungă nou la aici bolnav mai ales.
Mircea Buga, directorul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, recunoaște că accesul cetățenilor la serviciile medicale în zonele rurale este limitat și că reformele de îmbunătățire a asistenței medicale primare se aplică mai greu. Unul de motivele de bază, lipsa de fonduri suficiente.
Drumurile proaste, transportul, distanța mare până la un centru medical, lipsa medicilor de familie sau lipsa altor medici specialiști care cauzează iarăși o barieră în accesul pacienților la servicii medicale. Și farmaciile puține, chiar în zonele rurale. Medicamentele compensate, spre exemplu, ca să ai acces, trebuie să ai și o farmacie în preajmă.
Doar 30% din absolvenții facultăților de medicină acceptă să lucreze ca medic de familie. În același timp, anual, sute de medici abandonează sistemul sănătății și pleacă peste hotare în căutarea unui loc de muncă mai bine plătit, fie și la negru. Din Chișinău, Cornelia Cozonac pentru Radio Europa Liberă.
În alegerile generale din Finlanda, organizate duminică, Partidul Naționalist și Eurosceptic Finlandezi Adevărați a reușit să devină a treia forță în Parlament, ajungând de la 6 la 39 de mandate. Acum crede că are șanse să participe la guvernare și să pună în discuție contribuția Finlandei la fondul de salvgardare a zonei euro. Alexandru Stode rezumă relatarea Serviciului Central de Știri al Europei Libere.
Una din principalele strategii ale adevăraților finlandezi în campania electorală a fost critica Fondului European pentru salvgardarea țărilor cu probleme financiare din zona euro, așa încât contribuția Finlandei la Fondul European poate fi pusă sub semnul întrebării dacă adevărații finlandezi vin la putere. Liderul lor, Timo Soini, crede că anume așa se va întâmpla. Soini a declarat că partidul său încearcă să intre la guvernare într-un guvern de coaliție majoritar. Sperăm că vom fi parte a guvernului și atunci vom negocia cu alte partide din coaliție cum trebuie să arate viitorul și care va fi politica față de chestiunile din Uniunea Europeană, a spus liderul naționaliștilor finlandezi. Creșterea popularității lor reflectă nemulțumirile alegătorilor din Finlanda, care nu văd de ce ar trebui să plătească datoriile altor țări din zona euro, precum Grecia, Irlanda și Portugalia, țări risipitoare, cum le-a numit Partidul Naționaliștilor. Alegătorul Matti Pietilainen spune că adevărații finlandezi au reușit să explice pe înțelesul oamenilor obișnuiți cum stau lucrurile cu Fondul European de Salvgardare, iar aceasta a contat enorm la urnele de vot. Dezordinea din Portugalia și Grecia s-a văzut în rezultate, spune alegătorul nordic. Portugalia, țara de la cealaltă extremitate a Uniunii Europene, poate fi prima care va simți impactul. Lisabona a cerut recent ajutor după luni de zile în care a spus că va face față deficitului bugetar cu forțe proprii. Parlamentul Finlandei are dreptul să blocheze prin veto o cerere ulterioară a Uniunii Europene de a contribui la fondul de ajutorare, ceea ce poate însemna o amânare pentru Portugalia.
Și acum rubrica Istoria trăită, semnată de Igor Cașu.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
După cum se știe, una dintre condițiile sine qua non ale democrației este existența mai multor partide și garantarea unor condiții egale de competiție pentru toți actorii politici. În perioada sovietică nu putea exista democrație, întrucât Partidul Comunist era unicul partid care deținea puterea. În ciuda faptului că se organizau alegeri, totul era aranjat din timp. Acest sistem politic totalitar a început să fie pus la îndoială în timpul perestroicăi, dar Partidul Comunist nu a renunțat dintr-o dată la toată puterea în stat. Primul pas a fost anularea, în martie 1990, a articolului 6 din Constituția URSS cu privire la monopolul PCUS asupra puterii în stat. Această prevedere a fost dezvoltată în decretul Sovietului Suprem din RSS Moldova din iulie 1990, care prevedea depolitizarea instituțiilor de stat, inclusiv a întreprinderilor economice. Prin intermediul organizațiilor de partid, comuniștii își mențineau influența covârșitoare asupra procesului de luare a deciziilor la toate nivelele. De aceea, era imperios necesară interzicerea activității organizațiilor PCM din aceste structuri. Procesul de eliminare a rolului conducător al PCM în societate a fost unul anevoios și care a continuat până la dispariție de facto a URSS în august 1991. Conducerea supremă a partidului invoca diferite tertipuri pentru a se opune acestor reforme strict necesare creierii unui cadru democratic veritabil. Astfel, în 17 aprilie 1991, prim secretarul CC al PCM Grigore Eremei adresează o scrisoare președintelui Sovietului Suprem al RSS Moldova, Alexandru Moșanu, și procurorului general al RSSM, Dumitru Postovan. Eremei reitera opțiunea pentru democrație a PCM, pentru pluralism politic și respectarea legilor și Constituției Moldovei. În continuare însă deplânge procesul de eliminare a organizațiilor PCM din instituțiile de stat, pe motiv că acest lucru ar fi în contradicție cu cadrul legal existent, precum și cu o serie de acte internaționale. Mai exact, făcea trimitere la articolul 2, 19 și 20 al Declarației Universale ale Drepturilor Omului, la articolul 22 din Pactul Internațional cu privire la drepturile civice și politice din 1966, precum și la articolul 49 din Constituția RSS Moldova despre drepturile cetățenilor de a se asocia în mod liber. Aceste referințe sunt făcute pentru a cere legislativului de la Chișinău să intervină pentru anularea unui ordin semnat de viceministrul învățământului RSS Moldova, Ion Baltaga, din 4 aprilie 1991, cu privire la lichidarea organizațiilor Partidului Comunist, ale consomorului și pionerilor din sistemul de educație. Aceasta pentru că ar fi ilegal și contrar drepturilor omului. Mai mult, spune Eremei, s-ar încălca și norme elementare de ordin etico-moral. Avem în acest caz o retorică clasică de tip comunist, invocarea unor argumente juridice, dar și morale chiar, care ar permite PCM să deține frâile puterii. O impertinență și mai evidentă nici că se putea, în momentul în care Partidul Comunist din Moldova condamnase crimele staliniste și nici nu admitea existența crimelor împotriva drepturilor fundamentale ale omului săvârșite de regimul sovietic după 1953 până în anii perestroicăi. În plus, documentele juridice invocate erau interpretate abuziv. Ele se refereau la dreptul de asociere liberă a cetățenilor, nu la dreptul unor partide care încercau să-și mențină hegemonia politică într-un sistem care se dorea a fi unul democratic. Or, Eremei se făcea că nu înțelegea un lucru evident, anume că fără anularea în fapt a privilegiilor PCM ca partid politic de tip totalitar, nici nu putea fi vorba de democrație în sens liberal, occidental. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Moldova. 1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Cam fiecare lună a venit acum momentul ca scriitorul Emilian Galaicu Păun să vă prezinte o carte la pachet.
Oricât de convingător ar evolua Leonardo DiCaprio și Kate Winslet în rolurile lui Frank și April, din filmul lui Sam Mendes, Revolutionary Road, după romanul omonim al lui Richard Oetz, tot cartea mi se pare mai puternică. Acum și în versiune românească, Delant 2009. America profundă anilor 60 din secolul trecut. Un cuplu tânăr, Frank și April Wheeler, se instalează într-o suburbie din zona rezidențială Revolutionary Hill. Ea tocmai abandonat, nu fără oarece strângere de inimă actoria, el practică cea mai plictisitoare slujbă din cât se poate imagina. Cresc împreună doi copii, din când în când merg pe o specie la vecinilor sau îi primesc acasă la ei, mai mult de dragul respectării unei convenții, fără să pună prea mult suflet în asta. Se cred deosebiți și chiar fac efortul de a corespunde închipuirii lor, sau mai degrabă a ei, care simte cum îi absorbe rutina, dar și a celorlalți. Curând, o astfel de idee salvatoare se naște în capul lui April, și anume să se instaleze la Paris din toamnă, după ce își vor vinde casa de pe Revolutionary Road. Asta în ciuda împotrivirii interioare a lui Frank. O, dar ce mute vor face vecinii lor și colegii lui Frank la aflarea neașteptatei decizii? Doar că, și aici romanul ia o turnură dramatică, în culmea extazului o partidă spontană de dragoste se lasă cu consecințe grele. Gravidă, April se simte prinsă în cursă, pe când lui Frank pare să-i convine situația. Godot a venit. Altfel spus, nu vor merge niciodată la Paris. În disperare de cauze, April își provoacă singură un avort, ce se va dovedi fatal. Orice moarte e o dramă. Or, în lumea de carton pictat, ea devine de dreptul grotescă. Zona rezidențială Revolution Hill nu fusese proiectată pentru a găzdui tragedii. Totul era de o invincibilă voioșie, o lume de jucărie cu case albe și pastelate, ale căror ferestre fără perdele clipeau pașnic prin desișul de frunze verzi și galbene. Cortina. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei.
Dacă e primăvară, este vorba despre campania de recrutare care se desfășoară în întreaga țară și am pregătit o serie de reportaje despre evenimentele din raioanele țării reunite sub genericul Ziua Recrutului. Tot aici cititorii noștri vor găsi și reportaje din unitățile militare ale Armatei Naționale care poartă genericul Ziua Ușilor Deschise. Jurnalul de campanie al ofițerilor moldoveni care îndeplinesc misiunea ONU în țările Africii continuă și în această ediție a ziarului nostru. Tot aici găsim și un reportaj din forțele de menținere a păcii, acolo unde militarii moldoveni sunt antrenați în misiunea de pacificare din raioanele de est a Republicii Moldova și acolo unde misiunea este mai dificilă, dar este și onorantă.
A fost Ion Vulpe, redactor șef al revistei Oastea Moldovei.
Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Ciurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Din sumar, speakerul Parlamentului Marian Lupu cere Curții Constituționale să rezolve grabnic criza constituțională în care se află Republica Moldova de 2 ani. Toate emisiunile Europe Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.